palm trees and Benzes. They say you got a ball. They have it all.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington saa 3 asubuhi, msikilizaji, ndani ya nyumba nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Siku hii ya Jumatano ya leo mambo ni mazuri kweli kweli, msikilizaji, ndani ya studio. Niko hapa, jina langu ni Sunday Shumai na mwenzangu tayari naona ana toa tabasamu nzuri sana hapa ndani ya studio.
Si nimesikia unaleta mchele, ndio maana nimetabasamu. Kenneth Bwire jina la kwangu. Asante msikilizaji kuchagua kusikiliza VOA Express kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com na kwenye radio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati na kote duniani pale unaposikiliza. Sande Shomari, kulivyosema kwamba pishi la mchele limejaa, sio wewe lakini tulionayo kwenye kapu letu kwa pakulia wasikilizaji, ikiwa pamoja na
kesi. Huko nchini Kenya. Habari ni kesi, hakuna habari nyingine. Hiyo ndio habari na tandaa kila mahali, kila mtu akifuatilia huko kwenye mahakama ya juu nchini Kenya.
Na pia itiliwe maanani kwamba kwa mara ya kwanza tangu tarehe 9 uchaguzi ulipofanyika, tunakamilisha mwezi tarehe 31 hii leo, Rais Uhuru Kenyatta ameonekana wazi. Kwa mara ya kwanza. Na ameonekana
anapunga mikono kwa furaha.
Ameonekana na viongozi wa chama cha ODM chini ya Azimio kule Mombasa.
Haya, tutaangalia basi vipi mzee leo hatimaye ameonekana mbele ya umma. Vile vile tutaangalia kwenye swali la barazani, je, ni sahihi kwa vikao vya vyombo vya usalama kudhaminiwa na mashirika yasiyo ya kiserikali? Hii inakuaje hapa? Wadau mmezungumza kweli kweli kwenye Facebook. Vile vile tutaongea na nyinyi kwenye simu mkitoa maoni yenu. Bila kusahau msikilizaji, Express hujaisukuma bila gurudumu la muziki, maana Express inakwenda na ngoma, au sio?
Inabidi tutasakata, sio?
Inabidi kusakata, bila shaka msikilizaji. Hayo yote yanakujia hapa, lakini pia tutaangalia Bwire kule nchini Tanzania. Watu wanaongea sana kuhusu tuzo. Tuzo, ushasikia tuzo wewe? Tuzo ni yale malipo yaliyowekwa na serikali.
Hakuna mtu anataka kulipa hiyo kitu.
Sasa hiyo
kwa sababu sheria inasema. Hakuna mtu hata na wewe utaki mshahara wako katwe. Utaki kurudisha chochote kwa serikali.
Hakuna mtu anapenda hiyo. Yaani ni kazi kweli kweli, hasa na kwenye huduma zingine ambazo za kibiashara. Pengine zinawaathiri vipi wafanya biashara, hawa wafanya biashara kwenye mitandao, wafanya biashara wadogo wadogo. Kwa hiyo hilo tutalimulika takapozungumza na wataalamu wanaofuatilia masuala
ambayo ni lazima ili tujenge taifa.
Bila shaka.
Na tutalia lakini itakata.
Ulipe kodi ujenge taifa, bila shaka.
Waziri wenu alisema kama hutaki kulipa uende wapi?
Wamie nje nyingine ama? Au alisema wapi?
Tuangazie nchini, tuangazie yanayoendelea.
Haya, tuangazie yanayoendelea kwenye mahakama kuu, mnaita kule Kenya mahakama ya upeo ambapo sasa kesi inasikilizwa juu ya swala zima la kupinga uchaguzi ushindi wa rais mteule William Ruto. Bwire, umekuwa ukifuatilia hili kwa makini kabisa tangu alfajiri, umeamka mapema kabisa kupekua pekua ukiangalia na yojiri.
BMJ huwa anasema it is our business. Tusipofanya hivyo hatuna kazi. Sasa imekuwa ni siku ya Raila Odinga na wale ambao wanapinga matokeo ambayo yalitangazwa na tume ya uchaguzi IEBC ambayo alimpa William Ruto ushindi, kwamba imekuwa ni siku yao ya kuwasilisha hoja zao kwa taifa na mbele ya majaji saba wa ile mahakama kusikiliza. Na wameelezea yale ambayo wanahisi ndio ya kweli upande wao, ili kuonyesha taifa kwamba hoja zao ni nzito na uchaguzi kulingana nao haukuwa huru na haki. Na hivyo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC hange kubaliwa kumtangaza William Ruto. Lakini kubwa zaidi sande linaloendelea ni kwamba majaji waliamua baadhi ya vituo vya kupigia kura 15 kura zihesabiwe upya. Hili ni tukio halijafanyika nchini Kenya, linafanyika mara ya kwanza, kwamba kuna vituo ambavyo kura zinahesabiwa ili wajue kwamba kulikuwa na haki ama kulikuwa na ukora ndani yake. Shughuli hiyo inaendelea na inatarajiwa kukamilika kesho, ripoti iwasilishwe mbele ya hao majaji. Kumekuwepo madai kwamba katika baadhi ya vituo vya kupigia kura kuna matatizo, kwamba fomu zimepatikana hazikujazwa, na baadhi ya fomu ziliwekwa mle ndani japo zinaonyesha ile nakala carbon, kwamba kulikuwa na namna fulani ya kutaka kujaza lakini hazikujazwa na zikaekwa. Na madai ambayo yanajadiliwa na Wakenya wote, lakini kuna wale ambao wanasema kisheria kuna fomu ambazo zinastahili kufungiwa kwenye mle sanduku bila kujazwa chochote kisheria, na kuna zile ambazo lazima zijazwe. So zile ambazo hazijajazwa mahakama itakuwa na uamuzi wake. Hilo ni swala lingine. Swala lingine ambalo upande wa Raila inaleta ni kwamba kuna vituo vya kupigia kura ambavyo havipo lakini vilitoa matokeo. Ni hoja ambazo wamewasilisha mbele ya majaji. Lakini kuna wale wanasema kwamba wamekosea, kwamba ndio wamesema havipo, lakini ukienda kwenye Kenya Gazette la serikali, gazeti rasmi la serikali, utaviona hivyo vituo vipo. Kwa hivyo labda yale ambayo wamewasilisha, wanasubiri sasa upande wa Ruto na utoe kanuni zao kwamba mmewasilisha hivi havipo na mbona tunaviona hapa. La muhimu zaidi ambao linafanyika hivi sasa Sunday ni kwamba mahakama iliamuru IEBC ifungue server, ifungue pale ambapo matokeo yote yalikuwa yanakuja na kuondoka. Kumekuwepo tetesi ambazo wakili wa Raila Odinga James Orengo amewasilisha mahakamani, akaambia jopo la majaji kwamba mliamuru server zifunguliwe lakini IBC imefungua server moja na haijafungua server nyingine saba, na kwa hivyo tumeandikia mahakama itoe mwelekeo. Lakini jaji Lenaola amemjibu kwa haraka kabla hata Orengo hajamaliza kwamba tunajua kinachoendelea na tunajua kazi inayoendelea na kesho tutapata ripoti. Sasa katika majibu yake Lenaola hatuwezi kuwa na uhakika alikuwa anamaanisha nini, kama yeye alikuwa anasema Orengo ni ya kweli ama ilikuwa ni uvumi, na anaposema kazi inaendelea ndio tunasubiri kama server hazikufunguliwa
nyingine ama la,
kama kazi inayoendelea inaendelea wapi. Sasa hatuwezi jua, mahakama yenyewe itaamua. Lakini la mwisho, kuna kituo cha kupigia kura cha Majengo Mombasa ambapo imedaiwa kwamba kulikuwepo na form 34A. Hii ndio fomu muhimu zaidi ambayo imebeba matokeo kutoa kituo cha kupigia kura, kwamba ndani ya box mle ndani haikujazwa. Lakini baada ya kuhesabu wamepata kwamba kura zilizo kwenye box na ile fomu ambayo imewekwa kwenye poto haina tofauti. Kwa hivyo watakuwa nauliza mbona hii haikujazwa lakini iko pale. Aliyejaza alikosea, hakuweka carbon, kaandika pale chini, alijaza tu kararua kaeka, ndio tasubiri kujua.
Bila shaka Bwire umelichambua vyema swala hilo na tuendelea kulifuatilia juu ya hayo masuala yanayoendelea kwenye mahakama nchini Kenya.
Baby, hush, you rated, I'm not in a rush. Take your opinion, stepping at dust. Ballers in my DM make me blush. Huh? Wait, why you all up in my plate? All in my business, copy and paste. Bitch, I'm a star, you're riding his way. If God, not in your life, I don't want it. Trace the top, you know I'm a butter. No time for an off, ain't trying to be fine. I'm dripping in Prada, taking my outfit. Murder this bird, bitch, I'm a carpet. Mommy is Kenyan, daddy's Italian. Pushing this whip and he's going to the side. Some say I'm overrated, some say I'm underrated. Just trying to feed NJ, I'm just trying to make paper. Some pretend that they like me, but I know that they hate us. Bitch, don't kill my vibe, quit testing my patience. You're not kidding if I don't wanna try it.
Hii Sunday, huu ni muondoko wa Marekani hapa. Hii muziki ndio inasikika sana huku Marekani kwenye redio, kwenye ukipita kwenye magari .
Nama ndipo anavyofanya bibie Tanasha Donna akitoa katika miondoko ya Bongo Flavor au Kenya Flavor akiingia katika hip hop na rap. Unaona ameteremka hapo mpaka kujiuliza huyu ni kiminaji au
kujiuliza maswali. Yaani zile beats zinagonga kweli kweli.
Zinagonga na yeye anaanguka na rap kweli kweli. Yaani Tanasha Donna hapo
anakwenda international.
Anakwenda international kweli kweli akiwa naye Baraka Jacuzzi. wametamba kweli kweli pamoja. Kama unamsikia Baraka huyo ni akiflow hapo msikilizaji katika VOA Express. Basi moja kwa moja toka huko nchini Kenya, na mziki huo wa Tanasha Dona unatupeleka mpaka nchini Tanzania katika kuangalia swala zima la tozo ambazo mkazi kizungumzwa kwa muda mrefu kutangazwa kutumika katika maeneo mbalimbali nchini humo katika miamala ya fedha halikadhalika kule benki. Hayo yamezusha magumzo, yamezusha mengi yakijadiliwa na Watanzania juu ya ulipaji wa tozo hizi. Sasa basi kwa upande mwingine tunamulika wafanyabiashara wadogo ambao wanafanya biashara zao kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na kwingineko. Na wengi wamekuwa kitoa malalamiko juu ya hizi tozo na jinsi gani changamoto ambazo wanakutana nazo. Nimezungumza na mtu ambaye ana upeo katika masuala ya kibiashara, hali kadhalika ni mwanasaikolojia akiwa kule nchini Tanzania. Huyu anaitwa Bupe, atueleze nini ambacho changamoto anazoziona kwa upande wake kwa wafanyabiashara ambao amekuzungumza nao kuhusu swala hili.
Kila kitu kinachokuwa kipya kuna namna ambavyo kinaleta changamoto kwenye jambo lingine. Kwa hiyo zinapotokea tozo kuna namna ambavyo zitawaathiri wao wafanyabiashara. Moja, kwa sababu wao wenyewe wanahitaji kufanya miamala ama ya kibenki ama ya mitandao ya simu, lakini pia wateja wao kuna namna wanapaswa kufanya miamala. Kwa hiyo kuna wakati ambapo mtu ataona kuliko kuzungusha hii miamala, basi niache biashara hii ama kuchukua mzigo huu niende nimfuate kwa kuangalia ukubwa ama udogo wa gharama anazoziokoa. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ambayo wanaipata ni wanaweza kujikuta wanapungukiwa na wateja, na wakati mwingine na wao wanaweza pia kuathirika kujikuta kwamba wanapata changamoto zaidi katika namna ya kuwafikia wateja, kwa sababu jinsi ambavyo tozo inazidi ndivyo ambavyo wanaweza wakajikuta wanakosa kiasi cha pesa cha kutosha kununua mabando na vitu vya namna hiyo.
Bila shaka hizo ndizo changamoto ambazo wanakutana nazo. Lakini pia Bwire, ujue kwamba sehemu kubwa ya Watanzania bado wanafahamu kwamba swala hili linakubali kwamba tozo na kodi ni muhimu, hawalikataa hilo. Utekelezaji wa bajeti unajua kwamba inahitaji hizi tozo ndio waweze kufikia yale malengo ambayo bajeti imeweka ya nchi na waweze kufanikisha mambo yao. Lakini vile vile kelele zimeendelea kuwepo kwa wafanyabiashara, kwa sababu wengi wanasema kwamba agizo hilo linaonekana kwamba kwenye mambo mengi, si tu kwenye miamala ya fedha, lakini hata kwenye pango la nyumba. Mko akizungumza juzi kwamba 10% wewe mwekiona kwenye nyumba upeleke TRA. TRA ni wale ambao wanakusanya nini? Kodi
nyumba.
Ukilipa wewe mmiliki wa nyumba 10% lipa kule kwenye
kando na kodi zingine.
Kando na kodi zingine. Sasa wanasema kwamba zinakuwa zina msururu ambao ni mwingi na kwa wafanyabiashara ni changamoto. Naajiuliza mtu kwamba sasa mimi ndio kazi yangu, mimi ndio mkusanya kodi au serikali ndio mkusanya kodi kile kwenye swala kama hilo. Kwa hiyo ni mengi ambayo Bwire hapa yamekuwa yakizungumza na pengine wachambuzi wa kibiashara na uchumi leo kwa
sababu nataka watu watueleze vizuri hii. No. Mimi nipokee pesa kutoka kwako mpo.
Alafu mimi ndio
nibebe nipeleke.
Na vile pesa ni tamu. Wakusanyaji wapo vile vile. Sasa kwa wao.
Sasa wao utalipwa kwa kusanya kupeleka ama?
Silipwi.
Ama unafanya okay, sasa, maswali hayo watajibu.
Ni maswali mengi ambayo watajibu bila shaka. Basi moja kwa moja mzaji, baada ya kupata taarifa hizo tuelekee kwenye habari za dunia. Mikhail Gorbachev ambaye aliongoza Umoja wa Kisovieti na kusaidia kumaliza miongo kadhaa ya hofu ya vita ya baridi na kupata tuzo ya amani ya Nobeli na kumaliza wadui wa kudumu wa mamilioni ya Russia wenye uchungu juu ya machafuko yaliyotokana na kuanguka kwa nchi hiyo kubwa zaidi duniani, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 91. Hospitali kuu ya kliniki nje kidogo ya Moscow iliambia shirika la habari la serikali la TASS kwamba Gorbachev alifariki Jumanne usiku baada ya ugonjwa mbaya na muda mrefu. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema kwenye rambirambi kwa njia ya Telegram hii leo kwamba Gorbachev alielewa hitaji la kurekebisha mfumo wa Sovieti na kwamba alijitahidi kutoa suluhisho lake mwenyewe kwa shida za dharura.
Shambulio la anga limepiga karibu na hospitali moja katika mji mkuu na wa mkoa wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia, alisema mkuu wa hospitali nyingine ambayo alipokea majeruhi chini ya wiki moja baada ya mapigano kusambaratisha usitishaji mapigano wa miezi minne. Wakiwa katika vita tangu mwishoni mwa mwaka 2020, chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF ambacho kinadhibiti eneo hilo na serikali kuu ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed wamelaumiana kwa mzozo mpya ambao unazuia msaada wa chakula unaohitajika sana.
Na India na China ni miongoni mwa nchi kadhaa zinazoshiriki katika mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya wiki moja ya Russia yaliyopangwa kuanza Alhamisi mashariki mwa nchi, kulingana na shirika la habari la serikali la Russia la TASS. Wakati India iliwahi kushiriki katika mazoezi ya kijeshi ya kimataifa nchini Russia, kikosi cha India kilikuwa sehemu ya mazoezi ya kijeshi ya Zapad yaliyofanyika September 2021. Wachambuzi wanasema ushiriki wake katika mazoezi ya kijeshi yaitwayo Vostok 2022 katikati ya uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine unathibitisha uhusiano wa New Delhi wa kirafiki na Moscow, licha ya ushirikiano wake wa kimkakati unaoimarika na Marekani.
Should have risked it all, should have taken this chance, throw it all away. I can hear the voice of folly and a voice of reason calling out my way. Fall back down, you know she ain't worth it. Keep back though when nobody's watching. Don't know what it takes, so sweet, but I get it over. Think of that sorrow. Better start running. A little is all I want. I've been working hard. Is there something? It's been a minute since I kicked back. So I left my phone, tried to relax. She's cuter in person than she is in her pictures. She respects my work and knows that I got a mystery. She takes care of her body and loves eating right. And she wants the love. But just when I see, got me wondering, should I risk it all? Should I take this chance and throw it all away?
Naarifiwa kwamba mojawapo wa wimbo wa msanii huyu umetumika katika mojawapo ya filamu za Netflix. Tetu Shani, Tres Clips, Mkenya, naye pia amekwenda international, anaimba miondoko kama
metal rock hivi au
ni kama alikuwa anapewa ushauri na marehemu Michael Jackson. Naona vinakaribiana kidogo,
sio mchezo. Yani hii inaonyesha kwamba yani jamaa wapo kila mahali,
wanagonga international vya kuimba pale. Najua kulikuwa na kikundi pale kilikuwa kinaimba unaruka unakanyaga
unaruka unakanyaga
unaruka mkojo unakanyaga kinyesi. Yani ni wimbo mtu ameimba, unaujua? Atakwambia aida unimwelekeze. Ni wimbo ambao ulitamba sana.
Basi tabii nikae na aida nieleze vizuri.
Kulikuwa na wasanii walikuwa naimba hivyo baba yeye.
Bila shaka
unamsikiliza, unaingia nasikiliza mambo ya ajabu.
Mambo ya ajabu na
mambo wanakwenda international sasa.
Kwa hiyo bwile ukae tayari kuingia international yama?
Kuimba mimi siwezi, sauti yenyewe haipo.
Sawa kabisa.
Mm.
Haya, bwile tunaenda kwenye barazani, sio?
Tuingie kule barazani. Msikilizaji, katika barazani tunajadiliana na wewe, je, ni sahihi kwa vikao vya vyombo vya usalama kudaminiwa na mashirika yasiyo ya serikali? Hii ni sababu gani, Sande?
Ilizungumzwa hivi karibuni na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, akaonya jeshi la polisi nchini humo wakati anazungumza nao, akasema jamani, msitumie wadhamini kufanya vikao kazi, na badala yake mfanye wenyewe. Yaani amewapa ilionyo, amewapa maelezo mengi tu jeshi la polisi, akisema kwamba kwa kutumia wadhamini kuwawezesha kuendesha vikao vyao kutawafanya washindwe kuadhibu watao jamaa wadhamini wanapofanya makosa, unaelewa?
Anayekulisha itabidi ufuate sheria zake, sio?
Kabisa,
bila shaka. Samia anasema hapana, hapa tutaenda hivi. Je, wakifanya makosa na yeye ndiye anakulisha utafanya nini?
Utafanyaje?
Itabidi usifanye kazi jinsi ipasavyo, utafanya kwa mapendeleo fulani. Ndio tukapata swali msikilizaji hapo tukakuletea ili tujadiliana nawe katika barazani. Tukauliza tu, je, ni sahihi kwa vikao vya vyombo vya usalama kudhaminiwa na mashirika yasiyo ya kiserikali? Maoni yako msikilizaji unasemaje?
Karibu msikilizaji, tambulisha jina lako, mahali ulipo na tupe maoni yako. Karibu.
Asante. Naitwa Michael Tikson Miombe. Kutoka Morogoro, Tanzania hapa. Kwa maoni yangu naona sio sahihi kabisa, na ni jambo la hatari kwa usalama wa nchi pia, kwa sababu anayekudhamini ambaye anakupatia wewe uweze kuishi, sio rahisi kuweza kumchukulia hatua pindi anapokuwa anafanya kosa, kwa sababu utakapochukua hatua manake kuna vitu vitakavyokukosesha kwenye maisha yako, na hiyo itapelekea taifa kuwa katika hali mbaya ya kiusalama ikiwa wataweza kushirikishwa wadhamini wa namna hiyo. Kwa hivyo mimi siungi mkono na wala nisingependa kulisikia kabisa katika taifa lolote ambalo linapenda amani na usalama wa maeneo yake pamoja na raia wake. Kwa sababu pia kama anafanya biashara zote zile ni haramu, anafanya ni makosa, inafanya nini, haiwezekaniki kumchukulia hatua, na tumeshashuhudia matatizo haya mbalimbali kwa baadhi ya viongozi wanaokuwa wanateuliwa na kiongozi yao, hata kama angewaagiza jambo baya basi watafanya tu hata kama wanapingana nalo, kwa sababu wamepewa chakula na yeye. Kwa hiyo mimi siungi mkono kabisa.
Bila shaka na kushukuru sana kwa maoni yako msikilizaji. Bwire, umesikia maneno hayo, basi tuangalie na wale pia wengi sana pia wametoa mawazo yao kwenye Facebook.
Ismail Chinginga hasemi yupo wapi, anasema swala la usalama ni la kila mtu. Ni sahihi kwa vikao vya vyombo vya ulinzi kudaminiwa na mashirika yasiyo ya kiserikali, ila pia inategemea na aina ya vikao. Vikao vya kimkakati, majukumu yanayohusu jeshi, wanataka wenyewe wafanye hivyo vikao, wasimhusishe mtu yeyote. Na vile vikao vinavyohusu jeshi na jamii na wengine, basi wamhusishe kila mtu ili naye kachangie.
Haya, naye Hamisi Mangati Nyonyo yuko wapi huku? Sasa ni balozi wa Wagogo. Sasa hii si sahihi, maana tukisema vyombo vya usalama ina maana viko chini ya serikali, hivyo havipaswi kabisa kudhaminiwa na mashirika yoyote au mtu yoyote binafsi.
Nazael Madede anasema yeye anahisi kwamba hilo hapana, sio sahihi, kwa sababu itawafanya maafisa wa usalama kuwa na uoga wanaposhughulikia baadhi ya haya mashirika, na pindi wanapofanya hivyo wanaanza kuyakosoa na kutoa siri zote, kama labda wao ndio wanaowafadhili na kuwapa kila kitu.
Haya, bila shaka basi maoni ni mengi, endelea kutoa maoni yako msikilizaji pale kwenye mtandao wetu wa Facebook bila shaka. Na moja kwa moja Expressi, kama tunavyozungumza, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express.
Ndio hiyo unaisikia chini hapo anaanza kuleta polepole
Nedi Music.
Mhm.
Akiwa naye Dayu au Dayo.
Anasemaje?
Haula.
Twende kazi.
Keupe tangi ya mtume shone nasikia kikataza mtazama ora dilona yo twini kunwe pome nakapenda leo akachia makia mama tukiongea na simpi tamani akate akate kwa video call ndo yanitoka mi mate Vingo zake laini kama mkate Mkate Nikiza mabatini na tamani ninate Ninate we Mwenyenda tubariki Nijumba tumiliki Tuepukane na nikimi na we Haula 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 Yeyo mameri
Sikia vitu hivyo, haula haula. Kitu hicho Bwire hakina muda mrefu sana. Ni siku saba tu tangu kimepanda kwenye YouTube, tayari kina views zaidi ya 1,053. Ni vijana machachari kule nchini Tanzania, Nedi Music akishirikiana naye Dayu. Kitu hicho kama ukisikia Bwire, haula.
Kwa kweli mimi nimependa kila kitu humo ndani, mpangilio wa mashairi, mpangilio wa maneno, mpangilio wa beti na mpangilio wa vyombo za la zaidi mno. yani havifanyi kelele sana na sauti inakwenda na vile vyombo ambavyo vimepangwa. Ni rekodi nzuri, unaweza isikiliza hata kama unahisi unataka kulala, unataka burudani, unataka lunch, unafanya yani, itacheza popote na itakubalika.
Bila shaka basi moja kwa moja bure tuingie kwenye masuala ya leo. Unajua ni siku ya Jumatano na tunaangalia masuala ya teknolojia. Katika masuala ya teknolojia tunaangalia matumizi ya vifaa vya elektroniki bila kuzingatia maelekezo ya kitaalamu, inaonekana inasababisha vijana wengi katika miji mbalimbali huko nchini Tanzania kabla ya matatizo ya macho, tatizo ambalo baadhi ya wataalamu wanasema pia inachangiwa na ulaji holela wa vyakula usiozingatia lishe bora. Kwa sababu gani usipozingatia lishe bora utakuwa na shida, sio? Haya. Mwandishi wetu Siraji Mvungi amezungumza na baadhi ya wataalamu na wanaeleza kuhusu kwa undani kabisa kuhusu swala hili.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ambazo asilimia kubwa ya wananchi wake sasa wanatumia teknolojia za kisasa, pia vifaa vya kielektroniki ambavyo vimekuwa vikitumika maofisini na pia majumbani. Pamoja na mafanikio hayo, sasa asilimia kubwa ya wananchi wakiwemo vijana wanakabiliwa na tatizo kubwa la macho.
Kwa jina naitwa Osmani Bakari Mkuta, na mimi macho yameniathiri muda mrefu sana kiasi kwamba hata shughuli zangu usiku kuzifanya nakuwa ni matatizo sana.
Viongozi wa baadhi ya maeneo yanayokabiliwa na tatizo hilo wamesema licha ya kuwepo kwa huduma za matibabu ya macho, wananchi wengi wanashindwa kumudu gharama kutokana na kutokuwa na utamaduni wa kucheki afya zao, lakini pia na tatizo la umaskini.
Kwa majina naitwa Bakari Raibu Msangi. Watu wengi wanaugua macho lakini hawana uwezo wa kujitibu. Watu wengi wanaumwa lakini hawajui kama wanaumwa, kwa hiyo hawafanyi check up. Watoto wadogo nao wamepata matatizo ya macho, wengine wanahitaji miwani, wengine wanahitaji kufanyiwa operation kwa ajili ya mtoto wa jicho, na wazee wetu wakina mama kwa ujumla.
Majina ni Mzee Gulam Hussein Ramadhan Mukhtar. Wengine hawaoni mbali, wengine hawaoni karibu, wengine kusoma, wengine wana matatizo ya kutoka kuzaliwa, matatizo ya macho.
Na watu wengi kwa ujumla wao hawana uwezo wa kwenda kwenye mahospitali kwenda kupima macho, hawana uwezo wa kwenda kwenye mahospitali kwenda kununua miwani.
Wataalamu wa tiba ya macho akiwemo Dr. Lawrence Mremi wanasema tatizo linakuwa kubwa zaidi kutokana na asilimia kubwa ya watumiaji wa vifaa hivyo vya kielektroniki kutofuata maelekezo ya wataalamu.
Mimi kwa jina naitwa Dr. Lawrence Michael Mremi, ndiye mratibu wa macho wa mkoa wa Arusha.
Muda mwingi mtoto yuko na simu paka analala nayo, game sijui anafanya nini. Hasa vile vyote ukivitizama ni vitu ambavyo vinaweza kuchangia sana kuharibu macho.
Kwa mujibu wa wataalamu hao, asilimia kubwa ya vijana katika miji mbalimbali nchini Tanzania kwa sasa wanatumia simu za mkononi, na pia asilimia kubwa ya wafanyakazi maofisini wanatumia kompyuta, wengi wao wakiwa hawafuati maelekezo ya wataalamu.
Teknolojia ya kutumia kompyuta sasa hivi imekuwa ni kubwa sana, kuanzia vijana mpaka watu maofisini. Sasa wengi wanatumia vifaa vile pasipokuwa na tahadhari, kwamba kuna tahadhari ambazo unatakiwa utumie wakati unataka kutumia vifaa vile vya kisasa. Kwa sasa wengi ni vijana.
Nimependa amesema hapo kwamba hata kitandani yupo simu.
Simu unajua zimekuwa watoto wanatumia sana, hata watu wazima wengine wanajisahau kweli na kuwa na masimu, lakini hatari kabisa kwa afya kama tulivyosikia.
Yapo ambao wanavuma kwenye mitandao Sunday. Tuanze huko wapi?
Haya, tuanzie hapa hapa Marekani. Mimi naona kinachovuma hapa Marekani, unamjua Chris Rock? Unakumbuka kofi alilopigwa kwenye Oscars zinazungumzwa na Will Smith?
Yaani mimi Bwile nikipigwa kofi hapa litaenda popote, lakini Sanda akiwa ni celebrity. Hilo kofi linadumu mwaka mzima.
Lakini sasa shida hili kofi Bwile halikuwa kwenye nyumba mmekaa pembeni, ni mbele ya dunia nzima kwenye tuzo la Oscar.
Sasa wanasemaje kuhusu kofi?
Sasa wanasema kwamba Chris Rock amepata mwaliko mwingine wa kwenda kwenye Oscar
baada ya kupigwa kofi.
Sasa huu ni mwaliko umekuja, akasema amegomea, haendi. Amegomea mwaliko, maana
sasa nacheka nini?
Sijui nacheka hivi kwamba baba akienda anasikia atapigwa kofi nyingine.
Yule mwingine aliyempiga yupo?
Yeah, yupo.
Na yeye pia amealikwa.
Hatujui kuhusu huyo, lakini yule amekuwa amefungiwa, kwa hiyo hawezi kuwepo, lakini mwaliko kaukataa kwa jumla.
Amko mlinda wakati
anatafuta. Mwingine yeye ni mgusa, anaona kulindwa.
Kuna timu ambayo ilichapwa magoli 9. Alafu kocha wake akafukuzwa, inatamba sana. Inaitwaje?
Sawa, Liverpool na Bournemouth leo imemfukuza kocha wake. Muda umekwisha, tuage kutoka studio. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa. Amerudi leo baada ya muda mrefu, karibu tena. Likizo haya basi tunawaambia kwaheri kutoka Washington, msimamizi Idli Gongo. Kwaheri kwa sasa.
Nimependa sauti yako unapomaliza. Pole, ni kama unaenda kujificha. Ni sawa. Asante msikilizaji. Back on.